เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใจบุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจที่จะมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างกุศลมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่มีความตั้งใจก็จะไม่สามารถที่จะมาวัดกันได้เพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะให้เกิดเป็นผลขึ้นมาได้ในเบื้องต้นต้องมีความตั้งใจก่อนคือใจของเราต้องคิดขึ้นมาก่อนเช่นว่าเมื่อวานนี้เราก็อาจจะคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เราไม่ต้องไปทำงานมีเวลาว่างเราน่าจะไปวัดไปทำบุญนี่คือความตั้งใจในเบื้องต้นเพราะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดแล้วก็อาจจะไม่ได้มาเพราะ พอตื่นขึ้นมาก็ยังอยากจะนอนต่อเพราะเห็นว่าเป็นวันอาทิตย์ไม่ต้องไปทำงานไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็เลยนอนต่อนอนป่านนี้ยังอาจจะไม่ตื่นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะไปทำอะไรนั่นเองดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราอยากจะได้อะไรเราต้องมีความตั้งใจก่อนเมื่อเราตั้งใจแล้วเราจะได้ไปทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำได้ความตั้งใจนี้ทางภาษาพระท่านเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานที่เราเข้าใจกันนั้นเป็นความวิงวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นอยากจะรวยก็อธิษฐานจุดทูปเทียนกราบพระแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาซึ่งไม่ใช่เป็นความหมายของคำว่าอธิษฐานในทางศาสนาคำว่าอธิษฐานนี่เป็นหนึ่งในบารมีสิทธิ์ที่ต้องบำเพ็ญถ้าเราอยากจะไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราต้องมีอธิษฐานบารมีคือเราต้องตั้งใจเราอยากจะได้อะไรเราต้องตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะลอยมาตามความต้องการตามความอยากของเราเพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำเท่านั้นเช่นเราอยากจะร่ำรวยถ้าเรานั่งจุดธูปเทียนแล้วก็อธิษฐานขอให้รวยไปจนวันตายก็ไม่มีทางรวยขึ้นมาได้เพราะคนเราจะรวยได้ต้องหารายได้ต้องทำมาหากินมีรายได้เข้ามาถ้าขยันทำงานมากๆ มีรายได้เข้ามามากๆ แล้วรู้จักเก็บรู้จักใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่จำเป็นแล้วก็เอาไปลงทุนขยายกิจการอย่างนี้ก็จะสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะรวยเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองเก็บทองได้เงินมาก็เอาไปขยายกิจการไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะเป็นมหาเศรษฐีได้ถ้าเราไปศึกษาดูประวัติของเศรษฐีทั้งหลายก็เขาก็ทำกันอย่างนี้ขอไม่ได้ไปนั่งอธิษฐานขอวิงวอนขอให้ร่ำขอให้รวย ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามาจากการกระทำของเราทั้งสิ้นไม่ได้เกิดไม่ได้มาจากการขอจากคนนั้นจากคนนี้ ถ้าเราขอเราก็เป็นเหมือนขอทานเป็นขอทานแล้วมีทางที่จะรวยที่จะเจริญได้ไหมย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นขอทานก็ต้องเป็นขอทานไปตลอดชีวิต พราะงอมืองอเท้าไม่คิดที่จะขึ้นตนเองนั่นเองศาสนาจึงไม่ได้สอนให้เราขอแต่สอนให้เราทำให้เราขึ้นตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ว่าอะไรก็ตามเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยการกระทำของเราทางกายวาจาใจเราอยากจะให้คนเขารักเราเราก็ทำตัวให้เราเป็นคนที่น่ารักเขาก็รักเราเองคนที่จะน่ารักนั้นต้องเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่ไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นเป็นคนที่ไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยที่เขาไม่อนุญาตเป็นคนที่ขยันเป็นคนใจกว้างเป็นคนเสียสละไม่ใช่เป็นคนตนีแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อให้รูปร่างหน้าตาไม่สวยงามก็ไม่สำคัญอะไรเพราะความดีงามของเราอยู่ที่ใจของเราเมื่อเราทำให้เป็นที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้เช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนชื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีความรู้ความสามารถแล้วก็เสียสละมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็สั่งสอนโดยไม่คิดเงินคิดทองเลยแม้แต่บาทเดียวพระองค์ไม่ได้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองการร่ำรวยด้วยทรัพย์ภายในคือความเมตตากรุณาใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวจึงเป็นที่น่านับถือน่าเคารพกราบไหว้บูชาถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นเคยพบท่านมาก่อนแต่จิตติดต่อของท่านนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เรามีความเคารพนับถือท่านได้คือโดยสรุปแล้วก็คือเมื่อว่าเราอยากจะได้อะไรเราต้องการอะไรเราต้องมีความตั้งใจที่จะทำเหตุเพื่อที่จะทำให้ผลที่เราต้องการปรากฏขึ้นมาได้บางท่านเวลาจะถวายอาหารกับข้าวกับปลาก็ยกขึ้นมาจบแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ไปถึงพระนิพพานความจริงการจะไปถึงที่พระนิพพานได้ไม่ได้ไปเพราะการทำบุญให้ทานอย่างเดียวถ้าทำบุญให้ทานอย่างเดียวก็ไม่มีทางไปถึงพระนิพพานได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำที่จะทำให้ไปได้นอกจากทำบุญให้ทานแล้วยังต้องรักษาศีลยังต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาถึงจะทำให้ไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นการอธิษฐานนั้นเป็นการเพียงแสดงเจตนารมณ์หรือเป็นการเตือนตัวเองว่าเราเกิดมาชาตินี้เราเกิดมาเพื่อมาปฏิบัติเพื่อจะได้ไปถึงพระนิพพานถ้าเรามีความตั้งใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปเสียเวลากับการกระทำอย่างอื่นซึ่งวันนี้เราก็มาวัดกันมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้ามีเวลาอยู่วัดก็อยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมต่อนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาแทนที่จะไปเที่ยวกันในวันนี้ไปสนุกสนานเฮฮากับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่ไปเพราะเรามีความตั้งใจว่าเกิดมาในชาตินี้เราจะต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ได้เราจะต้องไปถึงพระนิพพานให้ได้แล้วเราก็รู้ด้วยว่าทางที่จะไปสู่พระนิพพานก็คือการเข้าวัดนี่เองมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมหรือถ้าเรายังไม่อยากจะไปถึงพระนิพพานเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนน่ารัก เราอยากจะมีความสุขในปัจจุบันและเมื่อเราตายไปเราขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ก็เป็นทางเดียวกันทางไปพระนิพพานนี้ก็จะผ่านสวรรค์ไปชั้นต่างๆผ่านความพรหมโลกแล้วถึงจะเข้าไปสู่พระนิพพานได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติมากน้อยเพียงไรถ้าเราอยากจะไปแค่สวรรค์อยากจะมีความสุขในปัจจุบันเราทำบุญให้ทานกับรักษาศีลก็พอเพียงแต่ถ้าเราอยากจะได้ไปไกลกว่านั้นมีความสุขมากกว่านั้นเราก็ต้องภาวนาเราต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายของเรานี้เป็นต้นเมื่อเที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์เพราะสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เวลาแก่ก็ทุกข์เวลาตายก็ทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะเวลาตายไปเขาก็ออกไปเผาตายเป็นที่เผาที่ผ่านไปแต่ตัวเราที่แท้จริงก็คือใจนี้เองเราก็ไปต่อเราก็ไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่ถ้าเราได้ทำบุญรักษาศีลเราก็จะได้ไปสวรรค์ตามที่เราปรารถนาถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นไปเราก็จะได้ไปสู่พระนิพพานในลำดับต่อไปดังนั้นการตั้งจิตตั้งใจหรือการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีจึงเป็นสิ่งสำคัญในวันหนึ่งเราควรจะตั้งใจอยู่เรื่อยๆถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรในวันนี้เราจะทำดีหรือทำไม่ดีเราจะทำคุณทำประโยชน์หรือเราจะทำสิ่งที่ไร้ที่ไร้สาระต่างๆเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วก็เป็นเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือเรือที่ไม่มีหางเสือนี่มันจะไม่ไปตามทางที่เราจะกำหนดให้มันไปได้มันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำถ้าน้ำพัดมาทางนี้มันก็จะไปทางนี้ถ้าน้ำมันพัดไปทางนั้นมันก็จะไปทางนั้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีหางเสือคือความตั้งใจเราปล่อยให้อารมณ์พัดพาไปวันไหนอยากจะทำความมีอารมณ์ดีก็ทำความดีก็อยากจะทำความดีวันไหนมีอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นบางวันหงุดหงิดใจก็ไปดื่มเหล้าเสพสุรายาเมาก็จะทำให้เราไปในทางที่ไม่ดีวันไหนอารมณ์ดีขึ้นวันนี้ก็มาวัดกันอย่างนี้เรือมันก็จะใจมันก็จะเป็นเหมือนเรือมันก็จะไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างโคตรไปโคตรมาไปไม่ถึงที่สักทีวนเวียนอยู่ในอ่างวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสังสารวัฏคือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรามีความตั้งใจก็เป็นเหมือนกับเรามีหางเสือไว้บังคับเรือเราก็สามารถตั้งให้ไปสู่พระนิพพานได้เลยเราจะตรงไปทางนี้ทางเดียวเราจะไม่วกเวียนไปตรงนั้นไปตรงนี้ให้เสียเวลาเพราะไม่ว่าเราจะแวะไปตรงไหนมันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความไม่สบายใจต่อให้เราได้อะไรมาตามความอยากของเราเราก็ดีใจเป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วเราก็มีความกังวลมีความห่วงใยมีความวุ่นวายกับสิ่งที่เราได้มาเพราะสิ่งที่เราได้มามันก็ไม่แน่นอนนั่นเองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปตลอดมันไม่รู้จะจากเราไปเมื่อไหร่ไม่รู้จะเสียเมื่อไหร่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นได้อะไรมาใหม่ๆมันก็ดีแต่ต่อไปมันก็เก่ามันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายดังนั้นเราจึงควรจะตั้งเป้าไปที่พระนิพพานเพราะที่พระนิพพานนี้ไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตาย ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความกังวลใจมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกที่สุดไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเสมอเท่ากับความสุขของพระนิพพานความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้เสพได้สัมผัสได้มาครอบครองแล้วแล้วจึงนำมาแบ่งให้กับพวกเรามาสอนให้พวกเรารู้วิธีที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขที่ประเสริฐนี้ได้พวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้มีความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือไม่เท่านั้นส่วนใหญ่เราไม่รู้กันว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรเราก็ทำไปตามกระแสของอารมณ์ที่มีอยู่ในใจเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรก็ทำตามเขาตอนเด็กๆก็ไปโรงเรียนกับเขาพอจบมาก็ไปทำงานกับเขาพอเห็นเขามีครอบครัวก็มีครอบครัวกับเขาแล้วก็แก่ตายไปไม่มีอะไรเพิ่มในใจเลยจิตใจก็ยังวนเวียนอยู่ตามอารมณ์ต่างๆตายไปไปเกิดจะมาเกิดใหม่ก็ทำอย่างนี้ใหม่เคยทำอย่างนี้มานอกไม่ทั่วแล้วแล้วจะทำอย่างนี้อีกต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะผลักดันชีวิตของเราให้ไปสู่พระนิพพานตามอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ไปได้กระทำกันเราก็จะไม่ได้ไปถึงจุดหมายนั้นดังนั้นวันนี้เราได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมะเรื่องชีวิตของเราเรื่องเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของเราก็คือการปฏิบัติตนเพื่อที่จะได้ให้ไปถึงพระนิพพานนั่นเองแต่ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความภาคเพียรจะทำมากหรือทำน้อยถ้าขยันมากทำมากก็จะไปเร็วถ้าขยันน้อยทำน้อยก็จะไปช้าดังนั้นในเบื้องต้นขอให้เราตั้งใจไว้ว่าเกิดมาชาตินี้แล้วจะตั้งใจที่จะเดินทางไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมันไม่ดีมันทุกข์มันทรมานมีเรื่องวุ่นวายต่างๆอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายออกมาจากท้องแม่จะร้องไห้แล้วไม่ได้หัวเราะออกมาเวลาออกมาจากท้องแม่ก็ร้องนั่นแสดงว่าทุกข์แล้วเวลาอยู่ในท้องแม่มันสบายพอออกมาข้างนอกต้องหายใจการหายใจนี่ก็เป็นภาระอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นความทุกข์แล้วก็มีความหิวตามมาหิวข้าวหิวน้ำรับประทานแล้วก็ต้องมีปวดท้องปวดปัสสาวะก็ทุกข์อีกก็ร้องอีกเหนือถ้ามันหนาวไปก็ร้องร้อนไปก็ร้องนี่แต่ความทุกข์อยู่รอบตัวไปจนถึงวันตายเลยนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสุขความสุขก็แบบเดียวเดียวกับเดียวกับดาวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็มาแทนที่ไม่เหมือนกับพระนิพพานที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายมีแต่ความสุขพลังสุขขังนี้เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ตั้งใจกันว่าชาตินี้เกิดมาจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำบุญให้ทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนานี่คืองานหลักของเราไม่ใช่ไปทำมาหากินไปสร้างบริษัทสร้างอะไรต่างๆขึ้นมานั่นไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตอยากเป็นนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นแล้วก็เท่านั้นมันก็ยังมีทุกข์เต็มหัวใจอยู่ถ้าจะอยากอะไรขอให้อยากเป็นพระอรหันต์อยากจะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีความอยากแล้วส สิ่งต่อไปที่เราต้องมีก็คือสัจจะคือความจริงใจตั้งใจแล้วเราต้องรักษาความตั้งใจให้ได้เหมือนกับรักษาคำพูดเราสัญญากับอะไรกับใครไว้แล้วถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็จะไม่รักษาคำพูดของเราเช่นนัดกันว่าจะมากันวันนี้ตอนเช้าพอถึงเวลาเขาไปรับเราเราก็หายหัวไปแล้วอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะหลบหนีไปแล้วไม่อยากจะมาก็เลยหนีไปทำอย่างอื่นไปที่อื่นถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วต่อให้มีความตั้งใจมากน้อยเพียงไรก็จะไม่เกิดเป็นผลขึ้นมาดังนั้นเราต้องมีสัจจะด้วยเวลาเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องรักษาความตั้งใจของเราให้ได้เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดพอถึงเวลาก็ต้องมาผมตกแดดออกยังไงน้ำท่วมถ้ามาได้ก็มาเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงถ้ายังมาได้ก็ต้องมาให้ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสัจจะยกเว้นว่ามาไม่ได้จริงๆลุกขึ้นมาไม่ได้นอนอยู่ในเตียงเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขนาดลุกขึ้นไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสุดวิสัยถ้าเราไม่มีสัจจะควบคู่กับไปกับอธิษฐานแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้ให้เป็นผลเป็นความสำเร็จได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานทรงตรัสว่าจะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพนี้นั่งทำบำเพ็ญภาวนาสมถะภาวนาคือทำสมาธิและเจริญวิปัสสนาภาวนาคือเจริญปัญญาจนกว่าจิตใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจนกว่าจิตจะได้บรรลุถึงพระนิพพานถ้ายังไม่ได้ผลที่ตนเองต้องการจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้ร่างกายและเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งหายไปหมดก็ตามถึงแม้จะไม่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เลยก็ตามก็จะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดคือถ้าไม่ได้พระนิพพานก็ต้องตายเท่านั้น นี่คือสัจจะอธิษฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งไว้ในขณะที่บำเพ็ญในวาระสุดท้ายในวันเพ็ญเดือน6นั้นแล้วเมื่อได้ตั้งสัจจะนั้นแล้วจิตใจก็เลยเมื่อวอกแวกเมื่อสองจิตสองใจจะนั่งดีหรือไม่นั่งดีจะลุกขึ้นหรือจะทำอะไรอย่างอื่นทำไม่ได้แล้วมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือภาวนาทำจิตให้สงบแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญาเมื่อทำได้แล้วนั้นแล้วผลมันก็ปรากฏขึ้นมาในเวลาไม่นานเลย ดังนั้นไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องมีความแน่วแน่เมื่อตั้งใจแล้วต้องไม่เปลี่ยนใจเมื่อเราพิจารณาอย่างรอบครอบแล้วว่าสิ่งที่เราจะทำนี้เป็นสิ่งที่ดีคุณมีประโยชน์กับเราเราก็พุ่งไปเลยทำไปเลยใครจะมาทักมาท้วงมาขอร้องอย่างไรก็ไม่สนใจแล้วเพราะไม่เช่นนั้นแล้วต่อไปเราจะไม่สามารถทำอะไรได้พอจะทำอะไรเดี๋ยวก็มีเหตุนั้นเหตุนี้มาอ้างอยู่เรื่อยเช่นวันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีสัจจะเกิดเมื่อเช้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สึกง่วงนอนยังอยากจะนอนต่อเราก็อาจจะนอนต่อไปไม่มาวัดตามที่เราได้ตั้งใจไว้เมื่อไม่มาเราก็ได้ไม่ได้มาทำในสิ่งที่ดีมาความบุญมาความเทศความธรรมดังนั้นเราจึงต้องมีทั้งความตั้งใจและมีสัจจะคือมีความจริงใจมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเราแล้วเมื่อมีแล้วสิ่งที่เราจะต้องมีในลำดับต่อไปก็คือต้องมีความภาคเพียรความขยันวิริยะเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องมาทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้อย่าผัดพันประกันพรุ่งอย่าบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรละตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีเวลาอีกมากไว้รอเวลาที่ใกล้ตายแล้วค่อยทำดีกว่า เราไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะตายนั้นมันเมื่อไหร่เราอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ว่าคนเราจะตายกันเมื่อไหร่ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่ตายกันทุกคนไปมีคนตายอยู่ในทุกเวลาทุกอายุดังนั้นเราต้องอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเมื่อเรามีเวลามีโอกาสเช่นวันนี้เราว่างเราก็ต้องรีบทำเสียทำแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราทำนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารถ้าเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารแล้วมันก็ปลอดภัยถ้าเรายังเก็บไว้ที่บ้านอยู่ไม่เอาไปฝากอาจจะถูกขโมยลักไปก็ได้และเงินที่จะเป็นของเราก็นั้นก็จะหายไปกลายเป็นของคนอื่นไปเช่นเดียวกับบุญบารมีต่างๆที่เราต้องเสริมต้องสร้างกันถ้าเราไม่รีบเสริมสร้างไม่รีบทำกันในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ทำและชีวิตของเราก็จะไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นเกิดมาชาตินี้ก็เสียชาติเกิดไม่ได้กำไรอะไรจึงอยากจะให้เราทั้งหลายจงตั้งเป้าไว้แล้วให้มีสัจจะความจริงใจต่อสิ่งที่เราได้ตั้งไว้แล้วก็ให้เรามีความขยันที่จะทำในหน้าที่ของเราแล้วก็ในขณะที่ทำก็ต้องมีความอดทนนี่ก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือความอดทนเพราะว่าเวลาเราทำความดีเช่นทำบุญให้ทานเสียสละเป็นสิ่งที่มันยากเพราะมันต้องต่อสู้กับกิเลสของเราเองคือความเห็นแก่ตัวความตนีความเสียดายในสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่เราต้องอดทนทนไปมันจะยากจะลำบากอย่างไรก็ทำต้องตื่นเช้ามาวัดก็ต้องยอมตื่นมาแล้วต้องมานั่งรอให้ถวายอาหารให้เสร็จเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ต้องอดทนแต่การอดทนแบบนี้มันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเวลาเราทำบุญแล้วก็ทำให้เรามีความสุขเวลาเรานั่งเฉยๆรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเราก็มีสมาธิใจเราตั้งมั่นไม่ไหลไปไหนมาเราสามารถหยุดใจเราได้หยุดกายเราได้เวลาที่เราเกิดความโกรธในเราก็สามารถที่จะระงับความโกรธเราได้เวลาที่มีความโลภเราก็จะระงับความโลภเราได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาเกิดความโกรธเราก็จะต้องไปทำสิ่งที่เราอยากจะทำถ้าอยากจะไปด่าคนอื่นก็ต้องไปด่าถ้าอยากจะไปทุบทำร้ายคนอื่นก็จะต้องไปทุบทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าเราฝึกให้นั่งอยู่เฉยๆให้ใจเย็นๆเวลาเกิดความโกรธเราก็บังคับใจไว้ว่าอย่าลุกขึ้นไปให้นั่งอยู่เฉยๆแต่ผู้กระทำอะไรในเวลาที่เราโกรธนี้ไม่ดีจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปทำให้เราเป็นคนที่น่าเกลียดน่ารังเกียจแล้วเราจะต้องเสียใจในภายหลังนี่คือสิ่งที่เราได้จากการที่เรามีความอดทนในการที่จะทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนดังนั้นถ้าเรามีบารมีทั้ง4ประการนี้คือมีอธิษฐานบารมีความตั้งใจสัจจะบารมีความจริงใจวิริยะบารมีความภาคเพียรและขันติบารมีความอดทนรับรองได้ว่าการดำเนินตามพระพุทธเจ้านี้จะเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วจะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในเวลาอันไม่นานเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทความสามารถของเราการที่ได้เป็นมนุษย์นี้แสดงว่าเรามีความสามารถเต็มที่แล้วมีความสามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้เพียงแต่ขอให้เราเชื่อในพระธรรมคำสอนแล้วมีความตั้งใจมีสัจจะมีความจริงใจมีวิริยะมีความขยัน มีขันติความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เลือกที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ